Ühe teooria kohaselt leiavad mis tahes inimgruppides aset teatud kindlad üksteisele järgnevad faasid. Kõigepealt on nii nimetatud sõltuvusfaas. Inimesed näevad teineteises peamiselt head ja samas on vastastikku sõltuvad. Mõne aja järel aga hakatakse märkama puudusi ja saabub konfliktifaas. Teine käib närvidele, tühja asjades tekivad tülid, kirjutas Tiia vastuseks, kui olin talle kirjeldanud oma konflikti Ulvega. See on üks seletus. Kui ma mõtlen aga tagasi, tundub mulle, et sa reageerisid ka enne haigust väga valusalt teiste inimeste mõnikord mitte kõige adekvaatsemale käitumisele. Ehk ongi see väljakutse sulle. Iga kord, kui saad haiget, meenuta endale, et ka teine pool on lihtsalt inimene, kellel võivad olla probleemid eraelus, halb tuju, pahad päevad või mineviku haavad. Ja sellel kõigel pole sinuga midagi pistmist. Ehk ongi see inimeseks kasvamise õppetund meile kõigile. Kuidas elada teistega koos nii, et seista oma vajaduste eest, kuid aksepteerida ka teiste omi? Tiia oli see inimene, kes minuga ausalt rääkis. Ta oli ehk ainus. Sain aru, kui palju mul on veel õppida. Minu päevad koosnesid üksikutest tegevustest. Enamiku ajast olin üksi. Tihti lamasin voodis ja mõtlesin. Mind hämmastas, et tundsin rõõmu väikestest asjadest, isegi tsikaadidest. Imestasin, kuidas võivad pisikesed putukad sellist lärmi teha. Aeg oli minu jaoks hoopis teise tähenduse saanud. Kiire oli möödas. Tundsin, et selline elutempo sobis mulle. Iga päev oli kui kingitus. Mõtlesin tihti koduste peale ja tegin tuleviku plaane. Teadsin, et pean midagi oma elus muutma. Mulle polnud küll selge, mis see oli, aga küllap ma selgusele jõuan. Peale koristamise ja desinfitseerimise käisin väljas kõndimas. Iga päev vähemalt tunnikese. Üheks minu lemmiktegevuseks sai kirjutamine. Kirjad kodumaale ehitasid justkui nähtamatu silla. Tohutu rõõm tabas mind alati, kui postkastist ümbriku leidsin. Vaatamata kõrgele eale kirjutas Aino mulle paar korda kuus. Tema kirjad olid lihtsad, täis igapäevaseid rõõme muresid. Ainol olid tekkinud unehäired. Vahel ärkas ta juba kell 2 öösel ning täitis siis aega kirjutamisega. Silla ehitamisel toetasid mind veel paljud tuttavad ja sõbrannad. Ükskord sain kaardi Lohusalust, mis liigutas mind pisarateni. Ma ei tundnud isegi kirja saatjat. Paljude heade soovide seas seisis seal salm, mille autoriks ema Teresa. Palve annab meile puhta südame. Puhas süda võib palju korda saata. Kaugel kodust ja lähedastest andsid need esmapilgul lihtsad kirjad mulle ühte kuuluvustunde. Mind pole unustatud. Kõige rohkem ootasin kirju lähedastelt ja sugulastelt. Neid ei tulnud kunagi. Eemal olles tahtsin suhelda ka nendega, kellega polnud kaua kohtunud. Tundsin, et mõnigi suhe oli lõppenud valusalt ning püüdsin seda kaugusest siluda. Ajapikku mõistsin, et soov valudega silmitsi seista peab igaühes endas arenema. Mina tahtsin rääkida, ent meelis unustada. Ma ei heitnud meelt, sulg libises ikka rõõmsalt edasi. Tere, kullake, küll on hea meel sult kirja saada. Kuidagi nii soe tunne tekib ja rõõm valdab mind. Tahaks neid ridu kohe kõigile ette lugeda, kirjutas Kristi mulle Eestist 30. juunil 2006. aastal. Rõõm kuulda, et tunned end suurepäraselt. Saan aru, et kriitiline aeg hakkab mööda saama ning võid juba toorest puuvilja süüa. Rohtude vähendamine ja kinnasteta olemine on väga head märgid sinu paranemisest ja kindel on see, et sind opereerinud arstil on suured kogemused. jääb vaid üle kannatlikult alles jäänud kuid sooja päikese all mööda saata. Kodumaiseid uudiseid palju polegi. Katsun oma suure lapsega selle suvise puhkuse ajal Eestimaal ringi sõita. Kuidagi vähe oleme tänavu ilusates kohtades käinud. Ehk tuleb ristipoeg ka kaasa. Sinule mõeldes kipuvad vägisi positiivsed mõtted pähe. Näed, kuidas sa mõjud. Mõtlen juba merest ja mändidest, Võrumaa metsadest, orgudest ja mägedest. Sa ju tead, kui ilus seal suvel on. Talvel jällegi on lumised metsad nii puhtad ja valged. Nendel fotodel, mis sa saatsid, näed sa tõesti hea välja. Ei tundu kõigist katsumustest isegi väsinud, ikka endiselt rõõmus. Hea, et sul koha peal sõpru juurde tekib. Neid on vaja, neile saab toetuda. Ka meie oleme kuidagi rahulikult lähedaseks saanud, täiesti iseenesest. Mul on selle üle ainult hea meel. Saadan sulle Kaspari poolt ühe foto, mis on tehtud kevadel Emajõe ääres, pärast päikese loojumist. See kuu, mis sealt vastu vaatab, on meil ühine, mis sest, et vahemaa meid lahutab. Kallistan ja mõtlen su peale. Kristi kirjad rõõmustasid mind alati. Rebisin ümbriku lahti juba poolel teel tuppa ja lugesin kirja kohe läbi. Ta oli alati nii südamlik. Samuti meeldisid mulle ta peen huumor ja sisemine rahu. Isegi tööd tehes ei kadunud need väärtuslikud omadused. Juhtub ju harva, et lahkud hambaarsti juurest rõõmsal meelel. Ja tema naljad. No proovi sa naerda, kui parajasti hammast puuritakse. Tavaliselt assisteeris teda minu lapsepõlvesõbranna Diana. Kui me kolm ühes ruumis olime, kuulsid seda isegi need, kes ukse taga ootasid. Kes küll ütles, et hambaarsti peab kartma. Võin kindlalt väita, et nii see pole, laususin lahkudes. Sa oled lihtsalt nii rahulik patsient, et lausa lust on tööd teha, jättis Kristi end tagaplaanile. Nüüdki kirju lugedes tundsin, kuidas Kristi head mõtted minuni jõudsid. Olin tõesti saanud endale uue sõbra. Sul on pea tühi, sa ei leia internetist vajalikku infot. Tahaksid midagi õhtul teha? Milles probleem? Helista Õnnele, tema teab alati, kus midagi toimub ja kuhu tasuks minna. Roomas on müüt, et Õnne teab kõike, rääkis üks tema sõbranna. Kas tahad itaalia keele kursustele tulla? Mina ise olen juba edasi jõudnute rühmas, aga kui on tahtjaid, tehakse algajatele ka. Kaks Eesti tüdrukut, kes Rooma praktikale tulevad, on samuti huvitatud. Ma küsin, kas Cinzia on nõus kolme õpetama, rääkis Õnne mulle õppimisvõimalusest. Kuigi olime Roomas olnud peaaegu sama kaua, oli Õnne itaalia keel tunduvalt parem. Päeval suhtles ta klientidega pruutpaaride salongis ja õhtul seltskonna üritustel. See parandas tema keeleoskust tublisti. Lisaks oli Õnne väga julge ega kartnud võõrastega rääkida. Tere õhtust, tüdrukud, kas soovite pärast sööki meiega kohvi juua? Küsis liibuvas särgis noormees, kui olime lõpetanud pitsa söömise. Panin tähele, et noormehe juuksed läikisid samavõrd, kui tema bluusil olevad litrid. Mis sa arvad, kas lähme? Saad veidi itaalia keele praktikat, pöördus Õnne minu poole. No capisco italiano, ütlesin kiirelt veel enne, kui keegi minuga rääkima hakkas. Kus te pärit olete? Ei tundu päris puhas itaalia keel olevat, alustas Õnne julgelt vestlust. Noored mehed Naapolist olid politseinikud. Arvasin, et üks Luise töömundri tõttu on nad vahelduseks end üles löönud, ent peagi sain Õnnelt teada, et see on Itaalias tavaline. Mehed hoolitsevad oma välimuse eest sama palju kui naised. Viksid mehepojad viibisid Roomas vaid loetud tunnid ning seadsid end õige ruttu minekule. Ka kohvitassid on seal ju väikesed. Oleksid võinud neile öelda, et oled ka osaliselt Naapolist pärit, ütles Õnne ja naeratas. Seadsime sammud kodu poole. Nädala pärast oli mul esimene itaalia keele tund. Meid oli kolm. mina, Evelin ja Margit. Kooli sõites kahtlesin, kas suudan õppida itaalia keelt itaalia keeles. Kahtlused hajusid aga niipea, kui uksest sisse astusin. Õppeklass oli väike, kuid mugav ning õpetaja lahke. Lisaks sain tuttavaks eestlastega ja mulle meenusid Kristi sõnad. Sõpru on vaja, neile saab toetuda. Olin seda ütlust ka varem kuulnud, ent nüüd jõudis see mulle päriselt kohale. Mu silme ette tuli lapsepõlv ja Diana. Mulle meenus, kuidas käisime karjas ja laulsime krapsi valgust, nii et kogu küla kajas. Suviti kasvasime nii kokku, et raske oli sügisel lahku minna. Mäletan seda tühjuse tunnet, mis mind valdas, kui Diana rongi peale saatsin. Kallistasime ja lubasime kirjutada. Mingil ajal tegid vahemaa ja vääriti mõistmine aga oma töö. Kasvasid lahku, tavatsetakse öelda. Ent võib-olla ei osanud ma ise sõprust hoida. Tõde on see, et sellist sõbrannat ei leidnud ma enam kunagi. Rooma pole küll kuulus valgete liivarandade poolest, aga tagasihoidlikule eestlasele on seal silmailu küll. Kohalikud ei armasta eriti Lido di Ostiat, lähimat randa. Itaallaste kohta öeldakse, et kui nad midagi teevad, siis kogu hingest. Seda ka puhates. Nii pakkisid nad puhkusajaks kohvrid ning suundusid kaugemale mägedesse või mere äärde maha jahtuma. Ka mina viibisin palju mere ääres. Õhk oli seal hoopis teine kui linnas. Kibelesin juba rongis kingi jalast viskama, ega jõudnud ära oodata, millal randa saan. Jalutasin mööda rannajoont ja korjasin teokarpe. Kohalikud ei mõistnud seda ning tulid pärima, mis ma nendega teen. Üks poiss jooksis koguni näitama, milliseid tasub korjata. Vaata, selliseid süüakse, teatas ta tähtsalt. Vahel sattusin nii hoogu, et tagasi teel pidin pool karpidest maha jätma. Kükitasin ja valisin ilusamad välja. Istusin siis liivale ja jälgisin laineid, mis väikseid karpe rannale keerutasid ja endaga merre tagasi viisid. Ka Karlo imestas alati, mida nendega peale hakata. Välja sõidud Vespaga meeldisid meile mõlemale. Karlo oli kindla käega juht. Kui ta osavalt autode vahel manööverdas, ei tundnud ma hirmu. Ka maanteel oli ta viisakas ning andis kiirematele teed. Tutto a posto, küsis ta iga natukese aja tagant. Tavaliselt sõitsime randa juba hommikul ja tagasi õhtu eel. Karlo hoolitses lamamistoolide, päikesevarjude ja lõunasöögi eest. Sei contenta, küsis ta pidevalt. Karlo armastas elule vürtsi lisada. Ning ta reisis palju. Mitu korda aastas külastas ta Kanadas töötavat elukaaslast ja võimalusel rändas ka kaugemale. Meeldejäävaim oli reis Antarktikasse. Seal ja Iguaasust, kus ta sõbraga käis, jäid mälestuseks põnevad filmid. Iguaasus saavad kokku kolme riigi piirid, Argentiina, Brasiilia ja Paraguay oma. Enam kui 2,5 kilomeetril laiuv juga on tõeline turismimagnet. Karlole meeldis küll võõrsil, aga veel rohkem hindas ta kodu. Mitte kuskil ei saa sellist kohvi ja pastat. Pasta kõrvale ei sööda kunagi saia, rääkis mees, kes reisil olles kõigile hotellikülastajatele Itaalia kokakunsti tutvustas ja pastat valmistas. Ühel päeval tüdinud suurlinna mürast sõitsime Margit ja Eveliniga Bracianosse. Vulkaanikraatrisse tekkinud järve äär oli suvitajates tulvil. Selge ja puhas vesi tõmbas kui magnet. Vaatasin eemalt, kuidas lapsed vees möllasid. Ja kui pühendunult mehed naistega vestlesid või kallima selga kreemitasid. Need lihtsad hetked tekitasid minus ängistust. Surusin selle tunde maha ja suunasin pilgu kaugusesse. Lisaks kaunile vaatele nägin järvel ujumas luiki ja parte. Kohalikud müüsid kaldal lindude söötmiseks maisi, mida lapsed suure eleusega vette loopisid. Sellest sai hiljem ka Aleksandra lemmik ujumiskoht. Järve idaküljel on väike linnake, kus asub Orsini Odeskalki kindlus, mida peetakse üheks Euroopa uhkemaks. Seal abiellus teist korda kõigile tuttav Tom Cruise. Keskaegses lossis võib näha paljude Umbria kunstnike freskosid. Ka lossi ümbrus ja linn ise oma kitsaste tänavate ja vana arhitektuuriga on muljet avaldavad. Ma ei oska seda seletada, aga juba esimest korda mäekünkalt järve ja linnakest silmitsedes oli mul tunne, et olin seal varem olnud. See vaade tundus nii tuttav. Sarnaseid väljasõite võtsime aegajalt ikka ette. Vahel ühines kolme blondiga ka Filippo oma Fiatiga. Siis võisime pikema reisi teha. Evelin oli hästi särav ja rõõmsameelne, ta naeris alati. Tõsise ilme jäädvustamiseks pidi ta kõvasti pingutama. Ka pikad blondid juuksed tõmbasid kohalike magnetina. Minu meelest oli ta sama ilus kui rõõmus. Margit tundus Evelini kõrval vaiksem ja tagasihoidlikum, mis oli ka mõistetav. Talle meeldis tõsise näoga nalja teha. Ta võis tunde vait olla, ent kui midagi ütles, siis südamest. Meil oli kolmekesi lõbus. Vahel nad küll väsisid ja tüdisid vaatamisväärsustest. Roomas oli see võimalik. Kasutasin üha julgemalt erinevaid sõidukeid ning liikusin ka üksi. Ühel pärastlõunal, kui esimest korda rongiga Filippole külla sõitsin, küsisin teed ühelt mehelt, kes rongi ootas. Kas teile on transplantatsioon tehtud, küsis ta uudishimulikult, mu bluusi kaelusest paistvat armi silmitsedes. Siiv, vastasin üllatunult. Mulle on ka uus süda siirdatud ja kopsud, teatas ta särki lahti nööpides ning jutu kinnituseks oma armi näidates. Sain teada, et ta oli 5 aastat tagasi samas haiglas, sama professori käe all uue võimaluse saanud. Kuidas te ennast tunnete, küsisin? Hästi, kõige olulisem on iga 12 tunni tagant rohtu võtta. Mul on telefonis meeldetuletus, rääkis mees ja urgitses taskust mobiili välja. See jutuajamine andis mulle palju jõudu. Oli toetav näha saatuse kaaslast, kes juba töötas ja elas rahuliku pereelu. Ta oli juba 5-aastane, päris pikk aeg. Ei tea, palju mulle antakse, mõtlesin hiljem rongi aknast välja vaadates. 5 aastat ei julgenud ma lootagi. Mulle meenus tabel, mida Kätlin enne operatsiooni mulle näitas. Seal oli välja arvutatud, kui suur oli ellujäämisprotsent aastate lõikes. 30 päeva 90%, 1 aasta 82%, 5 aastat 75%, kuni 10 aastat 65%. Kui koju lähen, hakkan kiiresti elama. See mõte tegi mulle nalja, aga ehk tähendas see hoopis aja mahavõtmist ja peatumist. Kojuminek jäi ikka veel minu unistustesse. Tõsi, vahel juhtub ka nii, et kui igatsus väga peale tuleb, võib kodu ise külla tulla. Nii läkski, et pärast jaanipäeva tulid Rooma tutitädi Kätlin, tema õde Liisi ja viimase elukaaslane Raks. Fiorenza ja Tiina olid küpsetanud mitu päeva, et Kätlinit sünnipäeva puhul tervitada. Filippo läks neile lennujaama vastu. Mina ja Fiorenza jäime koju. Veidi hiljem liitusid meiega Õnne, Regina ja tema elukaaslane Luka. Tere, palju õnne sünnipäevaks, tormasin Kätlinile vastu ja kallistasin teda. Tere tulemast Rooma, hüüdsin kõigile. Sa oled nii ilus ja peenike, ütles Liisi mind imetledes. Täna on Vahemere dieet, tunnen ennast sama hästi kui välja näen, laususin kõigile kallistusi jagades. Pärast tervitusi kallistusi hakkasime maitsvaid roogi nautima.